wil met jou vanaand praat oor handoplegging. Handoplegging. Nou, die bediening van handoplegging is 'n baie groot waarheid in die kerk. En eintlik moet ek dit alles gestel in die Bybel. Die Bybel, excuse, ek stel dit verkeerd. Dit is 'n groot waarheid in die Bybel omdat dit so baie keer gebeur het. En daar word vir ons in ons stelsel soveel geleer oor bekering en oor geloof en oor heiligmaking. Maar baie min word ons geleer oor wat is handoplegging en hoe werk dit? En wat is jou doel? Hoekom wil jy vir iemand so bid? En omdat daar baie min in die kerk oor dit gepraat is, is dit asof ons vir eeuwe lang, asof die Satan so 'n sluier oor hierdie ding van handoplegging geplaas het, en dit het gekom dat fundamentele kerke dit net dood eenvoudig nooit beoefen het nie, al staan dit soveel keer in die Bybel. Nou, dit is die ding wat ek heel tyd besig is om vir jou te vertel. Dit is tyd om te verander. Verander na wat? Na waar ons moes veronderstel gewees het om te wees. Goed, om hande in geloof van een persoon op 'n ander persoon te lê, is die belangrikste, dit moet altyd geskied in die naam van Jesus Christus. Dis waaroor dit gaan. Want die krag, die mag, behoort alles aan Jesus Christus. Selfs die een wat net bid is net die kanaal op daardie oomblik. Nou, as iemand afgesonder word vir dienswerk, en hy kom naderhand agter, hoe hoor ek in my verhouding met Jesus is. Ek sien hom, ek praat met hom, ek sien hom, ek hoor hom. Hoe meer is my hele doel is om soos hy te wees. Want ek moet doen wat hy gedoen het. Hy is op die oomblik in die troonkamer en hy verweg laat ek en jy hier moet doen wat hy wil doen. Ons moet sy hande wees, ons moet sy voete wees, ons moet sy mond wees. En dit is waaroor dit gaan. Nou daardie resultate, dit is maklik om vir iemand anderster te bid. Die vraag is net altyd, is daar resultate? Gebeur daar iets as jy vir hom bid? Wat voor is die doel? Jy wat bid, ag Here, sien nou die ouens in die Oekraïne, gebeur dit nou? Maar jy kan het half bid, hulle weet nie eens wie Jesus nie, so daai gebed ergens langs die pad is, nie tot sy volheid nie. Maar handoplegging is 'n 1-tot-1 situasie, waar ons doen, dis die dienswerk, en in dit kan ons sien dat die krag achter die oplegging van hande, is altyd Heilige Geeskrag. En jy sal krag ontvang, en jy sal kan verandering bring. Dis wat die Bybel vir ons sê. Nou wat gebeur? Wel, jy kan iemand toerus vir sy werk wat hy gaan doen, jy kan iemand seën deur dit gaan doen, jy kan jou hande oplê en hy kan 'n seëning ontvang, hy kan genesing ontvang, hy kan bevryding ontvang. Dis die ergens in handoplegging moet ons die woord kontak hê. Dis kontak. Nie net so nie, daar is kontak, wat is wat die Bybel ons sê, en deur handelik legging word die krag van die Here vrygestel, en daai krag kan seën, dit kan genees, dit kan jou vervul met Heilige Gees, dit kan jou bevry, en dit moet altyd deel wees, die diens van handoplegging is nie spesifiek een van die gawes nie. Maar in die gawes is daar seker is 3 gawes wat jy praat, en daar is 3 gawes wat jy goed is, daar is 3 gawes wat jy moet doen. Dis waar dit heeltemal inkom. ons sien aan die einde van die tyd, in die Hebreërs waar Paulus vir ons skryf, waarheen die kerk moet gaan. Hy sê vir hulle, nou is Paulus op die einde van sy tydperk, hy het alles gesien gebeur, hy weet wat het in die Ou Testament gebeur, wat het met Jesus gebeur, en waar gaan die kerk nou heen? Hy skryf dit, kom ons lees, Hebreërs 6, vers 1 tot 3. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediging aangaande Christus nie. Maar ons moet na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundamente te lê van bekering uit dooie werke. En wat? Ons moet gaan in die, jy moet dit mooi verstaan, want dit is nie altyd goed vertaal daar nie. Ons moet oorgaan in die leer van die doop, in die leer van die handoplegging, en van die opstanding van die dode, en van die ewige lewe. Ons sal dit doen as God dit toelaat. Met ander woorde, ons moet in die tydperk aangaan, waar ons teruggaan, ons moet uitkom uit die ou dooie werke. En dan noem hy dit spesifiek, ons sal leer, hulle moet gedoop word, hulle moet deur die handoplegging gaan, en die opstanding van die lewe. Nou is daar een verskil, tussen handoplegging in die Ou Testament en handoplegging wat Jesus begin doen het in die Nuwe Testament. Wat was die verskil? Hier was ons in 'n godsdienstsituasie met kon hoor en kon voel, hier was ons die uitvoerende krag en wat Paulus of Petrus en Johannes later kon gedoen het en ek en jy veronderstel is om te doen. So daar is 'n tyd in ons. Gaan net oor 'n paar goeders kyk, waaroor het mense die hande op iemand gelê? Ou Testamenties. En hulle die hande op hulle gelê, hoekom? Wat was die doel daarvan? En ons lees 'n stuk van Jakob, Israel, Genesis 8, vers 8 tot 20, ons lees daar hele stukkie wat, hier is iets wat daarop gebeur het, wat ons moet leer as ons wil praat oor handoplegging. Toe Israel die seuns van Jakob, waar is ons nou? Genesis 8 vers 8 tot 20. Nee. Kom ek lees vir jou. Ons is by die situasie waar Josef sy seuns, Ephraim en Manasse, na Jakob toe sy pa gevat het. Israel, Jakob. Hy bring sy twee seuns na Jakob toe, om deur Jakob geseën te word. En toe Israel, Jakob, die seuns van Josef sien, sê hy, wie is dit? En Josef antwoord sy vader, my vader, dis my seuns, wat God my hier gegee het. En Israel sê, bring hulle toch by my, dat ek hulle kan seën. Maar Israel se oë was swaar van die ouderdom en hy kon nie mooi sien nie. En toe hulle by hom gebring is, het hy hulle gesoen en hulle omhels. En Josef neem Ephraim met sy regterhand links van Israel en Manasse sit hy aan die regterkant van Israel en hy sit hulle voor hulle eer. Toe steek Israel sy regterhand uit en hy plaas dit op die hoof van Ephraim, hoewel hy die jongste was, en hy sit sy linkerhand op die hoof van Manasse, hy het sy hande oor kruis gehou, al was Manasse die eersgeborene. Kom stop, wat beteken dit? Daar was so voordelige ding, ons het sondag daar praat oor die eersgebore ding van die vaders, en die goeders, daar is, en hier doen Jakob 'n eienaardige ding, en hy het Josef geseën en gesê, die God voor wie se aangesig my vaders Abraham en Isaac gewandel het, en wat my as die herder in die lewe gesit, wat my dit gegee het, mag hy, daardie God, die seuns seën, en mag deur hulle my naam genoem word, en die naam van my vaders Abraham en Isaac, sodat hulle kan vermeerder in die land in menigte. Maar toe Josef sien, dat sy vader se regterhand op die hoof van Efraim gelê het, was dit verkeerd in sy oë. En hy het die hand van sy pa gegryp en het afgehaal van Efraim se hoof en het na Manasse toe gebring. Maar Josef sê vir hom, moenie dit so doen nie my vader, want hierdie een is die eersgeborene, lê u regterhand op sy hoof. Maar sy vader weier en sê, ek weet dit my seun, ek weet. Manasse sal ook 'n volk word en hy sal ook groot word. Maar nogtans sal sy jonger broer groter wees as hy en sy nageslag sal 'n menigte van nasies word. So het Jakob hulle dan daardie dag geseën en gesê, met julle word die seën toegewens, maar God julle maak wat hy wou gemaak het. Baie interessante ding van handoplegge. Ek gaan dit aan die einde weer sê. Daar is een deel van bid, daar is een ander deel om te weet vir wie en wat. En dis wat Jakob hier gehoor. Wie het aan Jakob gewys, hy moet dit so maak? Heilige Gees. So daar is een ding wat daar gebeur het, wanneer mense in geloof geseën word, nou seën hy daai kinders om groot te word. Ek sit sommer net so altyd in dank, hoeveel van ons het deur hierdie ritueel ooit gegaan? Dat ek my kinders na oupa toe gebring het om. Ons het nie op vir nie hierdie stuk gelees nie. Of anders te gestel, oupa wil nie vir hulle gebid het ook nie. Jy weet, daar's baie redes vir die hele story. Heer, ons het hier iets gemis, maar in elk geval, nou wat gebeur? Dit was onder leiding van Heilige Gees dat Israel oor kruiste hande gehad het. En onder die leiding van die Heilige Gees het daardie twee seuns presies geword en die seëning ontvang wat Israel oor hulle uitgespreek het. Hier kry ons amper 'n soort van 'n profetiese aksie saam met handoplegging. En hulle het dit geword wat hy gesê het. Laat ons gaan verder. Nou is ons by Israel, deur die woestyn, Moses. Moses weet wat God het vir hom gesê. Jy gaan nie in die beloofde land in nie. Joshua gaan. Maar kry vir Joshua, dat jy vir hom die hande oplê. Kom ons lees Numeri 27 vers 18 tot 23. Toe sê die Here aan Moses, neem vir jou nou Joshua, die seun van Noen, 'n man in wie die gees is, en lê hom die hande op. En stel hom voor die priester Eleazar en voor die hele vergadering en gee hom die opdrag voor hulle, en lê op hom van jou hoogheid, daai hoogheid, in Engels word dit vertaal as honor, lê vir hom jou eer op hom, sodat die hele vergadering van nou af na hom kan luister. En Moses vers 22 het gedoen soos die Here hom beveel het. Hy het Josua geneem en hom voor die priester Eleazar wat toe die hoof was van die kerk en voor die hele vergadering en hy het hom die hande opgelê en hom 'n opdrag gegee soos wat die Here deur die diens van Moses gespreek het. So wat gebeur die oomblik toe daardie gees in Moses hy hom oordra, toe kon Joshua net aangaan met die seëning. Maar ons weet dat Moses gaan weg. Ek is baie betrokke persoonlik self by hierdie tipe ding, omdat ek die Joshua seëning het, nie die Moses seëning. Ek het nie die volk uit Egypte uitgelei nie, ek moet die volk in Kanaan inlei. Dis hoekom dit belangrik is, maar hy doen dit met handoplegging. En dis waarom so baie keer moet mense wat uitgestuur word vir hulle werk. Ek gaan nou 'n sendeling werk in Turkye doen, ek gaan asseblief kom oor die gemeente, laat ons as 'n gemeente die blessings op julle kan sit. en julle kan uitstuur namens ons. Die oomblik as ek dit amptelik doen en hy kry iets daarvoor reg, is dit op my boek ook wat ek het om uitgestuur. So daar is 'n seëning wat so terugkom as jy dit doen. En moet ons dit baie meer doen. Dit wat hulle is, hulle moet toegerus word deur handoplegging, sodat hulle in krag kan beweeg en dit gaan weer raak. Nou gaan ons Nuwe Testament toe. Nou Nuwe Testament begin waar hulle die gebruike van die Ou Testament net so oorgedra het. Jesus homself begin dit verander op 'n stadium. En nou is ons terug in die kerk. Die kerk is aan die gang. Ons lees Handelinge 6 vers 3 tot 7 en ons sê vir hulle, nou gaan ons Handelinge 6 vers 3 tot 7. Nou gaan ons in die kerk. Kyk dan uit, broeders, na 7 manne uit julle wat goeie getuienis is, die roeping van die 7 diakens, wat van goeie getuienis is. Hulle is vol van Heilige Gees en wysheid wat ons oor hierdie saak kan aanstel. En hulle het 7 gekies en hulle het die 7 voor die apostels gestel. En die apostels het gebid vir hulle en hulle die hande opgelê. Jy sien, ons moet dit nie net as 'n Ou Testamentiese gebruik sien nie. Dit is wat een of ander tyd moet die een wat hier afgaan, moet daai seëning opsit so dat die volgende net kan aangaan. So ook die kinders uit jou ding, so ook jou kleinkinders, wat moet gebeur? Afgesonder, vol van die Heilige Gees, en nou word hulle deur die hele systeem. Ek sê nog altyd, as jy nou verplaas word, en jy gaan nou Kimberley toe, en jy was hier gewees, staan toch net hier, laat ons die seën op jou kan stuur. Nie net so met 'n karretjie weg. Almal hoor wat ek probeer sê vir jou. Daar is iets wat ons nog meer moet doen. Nou, wat het Jesus gedoen? Nou sien ons baie dinge het verander toe Jesus kom. Jesus Christus het nooit sy hande op iemand gesit sonder dat daar iets gebeur het. Uiterlik. Ons sien die seuns, ons sien dat daar seëninge is op Josia wat kom, maar daar word nêrens geskryf dat daar was 'n manifestasie van iets nie. Die 7 diakens word geseën vir hulle dienswerk en uitgestuur. Die oomblik toe Christus Jesus begin hande oplê, toes daar 'n manifestasie. Hoekom sê ek dit? Eintlik moet jy begin weet, jy moet verwag, as ek dit doen, moet daar een of ander resultaat daar wees. Almal verstaan wat ek sê? Nie altyd hoef nie, maar dit kan verseker gebeur. Wat doen Jesus? Lukas 13. Hy is nou besig met sy bediening en hy gaan en hy stap in die kerk in. En daar, Lukas 13 vers 11. En daar was 'n vrou wat 'n gees van krankheid 18 jaar lank gehad het. Right? Nou is ons in die kerk. Hier is 'n lyf wat siek is. 'n Gees van krankheid trek jou mekaar. Hier is sy 18 jaar lank. En sy was in mekaar getrek en glad nie in staat om reg op te kom nie. Toe sê Jesus vir haar, en hy roep haar en sê, vrou, jy is van jou krankheid verlos. En hy het haar die hande opgelê, en onmiddellik het sy reg opgestaan en God verheerlik. So, hier gaan die handoplegging baie oor, nie net genesing nie, bevryding van daardie gees wat in my aangekom het, in die kerk. En hy sê vir haar, hierdie vrou, vers 16, 'n dogter van Abraham, dit was een van die grootste strewings van die hele Joodse Israel nasie, om soos Abraham te wees, En ons lees en hy sien die een in die hemel aan die boezem van Abraham. So Abraham was dit. Wat noem Jesus die vrou? Een dochter van Abraham. Dis die dochter van die verbond. Hy sê dochter van Abraham. Wat die Satan, dink daaraan, 18 jaar lang gebind het, moes sy nie op die Sabbat gesond word. Hy het dit genoem, hy wil hê, ons moet dit doen. Dis die opsomming van die gedeeltekie. En, wat gebeur hier? Wel, ek glo persoonlik, daar was een groter bevryding type van ding, as werklik spesifiek geneesing, wat toe daai ou gees wat daar gebeur, Satan bid daar in die kerk 18 jaar lang, allemaal in die kerk sit 18 jaar lang saam met hom, niemand het genoeg autoriteit om vir haar te bid. Dis ons uitdaging. Ons gaan nog verder, oor die ding, Lukas 5 vers 12 en 13, nou kom Jesus en hy wil vir my en jou leer, hoe moet ons functioneer? Lukas 5 vers 12, en terwyl hy in een van die stede was, kom daar een man vol van melaatsheid. En toe hy Jesus sien, val hy op sy aangesig en smeek om en sê, Here, as u wil, kan u my reinig. En Jesus sê, ek wil. Stop dit daar. Gaan hulle oor die hande praat. Daar is party mense wat glo Jesus wil nie meer of kan nie meer genees nie. Hy het dit daai tyd gedoen, hy het dit aanhou doen en hy wil hê ek en jy moet dit doen. Kan jy my reinig? Ek wil. Iemand het my ooit op 'n stadium gevra, gee my net een vers in die Bybel dat Jesus wil vir ons goed wees. Pef, ek wil jou genees. Maar wat doen hy? Daarop steek hy die hand uit en raak aan hom. Wat is dit? Want hy is melaats. Hy mag dit nooit gedoen het. Eindelijk die melaatse moet 30 paises van hom al weg wees. Hy steek sy hand uit, raak aan hom en sê, ek wil, word gereinig, en dadelijk het die melaatse het hom verlaat. Sjie. Kerk, ons moet daarin instap. Die vraag is toch altyd, wil Jesus het doen? Ja. Nou, op een stadium kom die Here Jesus, hy gee aan sy 12 eerst daar die vermoë om te gaan uit en doen. En hulle kom terug en hulle sê, mense het gered geraak, die siekes het gesond geraak, die wat verbryseld was, het vrygekom. Toe die 70, toe die kerk, nou ons. Dit is precies dieselfde. Wat doen die kerk? Nou, wat gebeur met handoplegging? Ons het al gelees, daar was 'n seëning. Ons het geweet, daar het krag en autoriteit om die mense te lei oorgedra. Die diakens was toegerus vir hulle dienswerk. Nou, eweskielik ons sien ons genesing. Ons sien eweskielik bevryding, als deur dieselfde ding. En, nou is ons by Handelinge 8 vers 17, nou is Petrus en Johannes besig, en hulle kom by die gemeente daar, by Filippus, en, Handelinge 8 vers 17, en Petrus en Johannes het hulle toe die hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang. Nog 'n ander dimensie. En, wat was daartoe een manifestatie? Ja, as jy verder lees. En hulle het die hande opgeleen en die Heilige Gees gegee. Wat toe verder die ding lees, en hulle het tale gepraat en geprofeteer. As 'n teken van wat nou moet hulle gebeur het. Nou, ek glo dat handoplegging was en sal vir ewig deel van ons bediening wees. Jesus kom op sy laaste opdrag, die groot opdrag wat hy gee, aan Markus 16. Dit het ons oor en oor les, Markus 16, 18 tot 19, wat hy kom en vir hulle sê, op siekes sal julle die hande lê. Waar is ons nou? gevangen sal julle opneem. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Dis die deel van waaroor ons praat. Nie oor die autoriteit en die slag nie goed. Wanneer? Ek glo persoonlik dat een van die grootste redes hoekom ons dit nie almal doen nie, is ons het nie die vrymoedigheid nie. Ek is so bang ek doen dit en niks gebeur nie. Yes, ons is almal daar. Of sê nou niks gebeur nie. Die ding wat ons nou moet opsê, is jy iemand net wil sien, hoef daar nie een manifestatie te wees. As hy bevry moet word of iets, sal dit heel moontlik gebeur. Die praktiese ding is, wie mag hande op ander persone lê? Wie? En wat het sommer in hakies dadelijk skryf, nie net die voorganger in die kerk nie. Dit moet julle asseblief net daar doortrek as julle dit ergens kry. Die kerk van Jesus Christus moet dit doen. Wie mag iemand wat wedergebore is, en hy het een getuienis wat hy dra, dat hy het vervulling met die Heilige Gees, en daar is vrug op hom of op haar lewe. Bid vir hulle. Daar hoef nie voor jou naam of achter jou naam een titel te wees. Wat is fancy titels, dit wat ons hier doen? Wat is geestelike titels? Die apostel of die profeet sal. Kom weg met die goeders in jou lewe. Enige iemand wat gees vervuld is, is dit. Ek is sommer by iemand vraag my hierdie week, wie mag iemand doop? Enige iemand wat gedoop is en gered is, kan aan die oud doop. Enige iemand. Sonder het toega. Enige iemand. En vir my sê Johannes met die kameelhare daar in die Jordaan ingeloop. Waar moet jy jou hande lê? Ek glo dit bly 'n praktiese ding. Jy kan jou hande lê op hulle kop, daar is op hulle kop gelê, die ander het die hande opgelê, ek sê altyd die maklikste is, jy kan het op hulle skouers lê, jy kan het op hulle hande lê. Jesus het aan party net geraak, so ek dink nie, besop nou vir snaaks wees, want dan maak ons het nou vir onself moeilik. En allemaal besef dit. Reg, in die dele van die Oud Testament was daar handoplegging sonder werklike manifestasie, maar na die uitstorting van Heilige Gees het daar sekere tekens gevolg op handoplegging. Dan watter handoplegging? As ek jou net seën om te gaan vrugbaar, is reg, dan gaan daar hiermoor dit niks gebeur. Ek roep my kinders en ek seën hulle. Niks vandag gebeur nie, maar as ons hier is en het gaan oor geneesing en het gaan oor bevryding en het gaan om mense te maak, hulle, hoe moet hulle in tale praat en hoe moet hulle profetiese woord gee, dit moet ons nog so doen. Amen.